እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ለሓፂር ክንዕገል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕቲ ሎሚ ረቡዕ 16 መስከረም 2016 ወይ 27 መስከረም 2023 እዩ። እዚ ዕለት ኣብ ኣመንቲ ምስልምና ነቢ መሓመድ ዝተወልደሉ ዕለት ዝኽበረሉ ዒድ መውሊድ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣመንቲ ክርስትና ድሮ በዓል መስቀልን ፅምብል ዳሜራን እዩ። ንኹላቶም ኣመንቲ ሰናይ በዓል እናተመነና ናብ ስሩዕ ምድላዋትና ምስ እናሓልፍ ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ብቁጠባ ንዓብለና ምባሉ ንገለ ኣብ ድኽነት ዝነብሩ ኣቆፂዑ ኣሎ። ፕሬዚደንት ባይደን ወሰኽ መሃያ ምስ ዝሓቱ ሰራሕተኛታት ብምስላፍ ፍሉይ ታሪክ ኣመዝጊቡ ዝብሉ ፀብፃባት ድሕሪ ዜና ክንሰምዕ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያን ምስናዕ ሓበሬታ ኣብ ህውከትን ጎንፂ ንፃወቶ ኣሉታዊ ተራን ዝብል ኣርእስቲ ክዝተየሉ እዩ። ብዕለታዊ ዜና ክንጀምር ኢና። መን ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ናይ ኣሜሪካ ትካል ዓለም ለኸ ረድኤት ዩኤስኤኣይዲን ኣብ ኢትዮጵያ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝርከባ ሰለስተ ወረዳታት ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ረድኤት መሃብ ድሕሪ ምቁራፆም ስዒቡ ኣብቲ ዞባ 32 ሰባት ብጥሜት ሞማቶም ሰበስልጣንቲ ከባቢ ገሊፆም። ሓላፊ መምርሒ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዞባ ሰሜን ጎንደር ኣቶ ይርዳው ሲሳይ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ትካላት ረድኤት ሓገዝ መሃብ ጠጦ ብምባሎምን ኣብቲ ከባቢ ዝተኸሰተ ድርቅ እንተደማሚሩ 32 ሰባት ብጥሜት ክመቱ ከለዉ ናብ 200,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ድማ ህፁፅ ረድኤት ዝደሊ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ከባቢ ድሩእ እውን እንተኾነ ትርፊ ዘምርት ብዘይምዃኑ ልዕሊ 800,000 ህዝቢ ብረድኤት ዝነብር ዝነበረ ምዃኑ ዘዘኻኽሩ ኣቶ ይርዳው ለገስቲ ዘቋረፅዎ ረድኤት መሃብ ከም እንደገና ክጅምሩ ተማሕፂኖም ኣለዉ። ቪኦኤ ዝዘራርቦም ነበርቲ ቀበሌታት ጃን ኣሞራን ክልል ማርያምን ጥሜት ከም ዝሓየሎም ብምግላፅ ሰብኣውነት ዝስምዖ ዜጋ ክሕግዞም ተማሕፂኖም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ሪፖርተር ቪኦኤ ኣስቴር ምስጋናው ትማሊ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ፀብጻቡ ድሕሪ ምቁራፅ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ 1329 ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ሙማቶም ሓቢሩ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ንጋቦን እትቦ ሓገዝ ንግዜ ጠጠው ምባላ ኣፍሊጣ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ጋቦን ዕልዋን መንግስቲ ድሕሪ ምክያዶ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ብገለ ኣባላት ሰራዊት እቲ ሃገር ዝተገብረ ዘይሕገ መንግስታዊ ምትእትታው ኣብ ንግምግመሉ ዘለና ንመንግስቲ ጋቦን ዝጠቕሙ ገለ ፕሮግራማት ሓገዝ ወፃኢ መንግስቲ ጠጠው የብሎ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣሜሪካ ምስታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ርክባታ ቀፂላ ምንባራ ብሊንከን ገሊፆም ኣለዉ። ወታደራዊ መራሕቲ ጋቦን ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ ኣብቲ ሰፊሕ ዘይስሩዕ ኣካይዳ ከም ዝነበሮ ዝተገልፀ ምርጫ ተዓዊት እየ ክብሉ ድሕሪ ምግላፆም 30 ነሃሲኦም ካብ ስልጣን ኣልየሞም። እቲ ሰራዊት ንመራሒ ተቃውሞ ቀዳማይ ሚኒስተር ገይሩ ሸሚ እዩ። ራይሞንድ ኤንዳንግ ሲማ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንባይቲ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምዕራባውያን ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ከየውግዝዎ ብምፅዋዕ ሓድሽ ምርጫ ንምክያድ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜን ኢራቅ ክፍለ ግዝኣት ነነባህ መርዓ ሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ሓደ ኣዳራሽ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብውሕዱ 1700 ሜቶም ልዕሊ 150 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። እቲ ባርዕ ሓዊ ዘጋጠመ ትማል ሰሉስ ኣብቲ ብዓብላሊ ክርስትያን ዝነብሩሉ ዞባ ሞሱል ቅርቡፅ ኣብ ዝበለ ኣብ ናይ ኢራቅ ክፍለ ግዝኣት ነነባህ ሃምዳያን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ እዩ። ናይ ቴሌቭዥን ምስልታት ከም ዘርእዮ ሃልሃል ዝብል ነበልባል ባርዕ ናብቲ እቲ መርዓ ዝካየደ ዝነበረ ኣዳራሽ ክላባዕ ከሎ እዩ። ካብቲ ባርዕ ሓዊ ዝድሓኑ ኣብ ሆስፒታል ኦክስጅን ክወሃቦምን ቁስሎም ክሕከሙን ክሽፈኑን ተረኣዮም ኣለዉ። ዛጊድ መበገስ እቲ ባርዕ ሓዊ ብዝምልከት ዝተባህለ ነገር የለን። ቅድም ክብል ግን መደበር ቴሌቭዥን ኩርዲ ኣብቲ መርዓ ዝተተኮሰ ርችት ነቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዘለዓሎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር መሓመድ ሽያ ኣልሱዳኒ ምርመራ ክግበር ኣዚዞም፣ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ከዓ ነቶም በቲ ሓደጋ ዝተጎድኡ ሓገዝ ክህብ ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። بوليس هونغ كونغ دحرنا سلسة ورحي خطتل لوم ربع شدش شحينا 400 أبزي حقاو مسقار نقدي توافي رمز بلوم زيقاتات أبك أي دمو عالو أقل قلو زينا فرنساي تبزيبوم أبتسرحيت العلي سمنان سلسة شح أبالات بتحيل بوليس مو فارم تفليت اللوم إذن كاب مفارق ورحي سنة أتحيزوم أبكتت البوليس زوزون حتكالات فقاد زيبلن بارات أبحارت توافي رمز نبرو زيقاتات ما أخلات كمار كالوتنكم زخونو بوليس عملكيت اللوم أبز سرحي تأسيرهم زلو كابدك عصر فعمت كساب سمانان حموشن عمت زعلمي أم مخانمون تحبير اللوم بتسرحي تهادن مليونات ترقنزب أجوارن حاششن ممراهو بوليس حبير اللوم بوليس هونغ كونغ نتسفح سور سديدو زبلو سنسلتاو زي حقاو نقدي نممحاو كساب وشت تشاين عاتيو أبتسرح زتوافرو كهادن مخانو عمل كيتو اللو كم تصابصاب أقل قلو زينا فرنسايين أزربيجان زحلف سومن أب ناغورنو كاراباه أبز غبرت تمت قاعتي حدا 290 كلتن والتهدرات كم زموتوان عموش 210 حدا كم زقوصل وانا في تام تقال السنت عنات ناغورنو كاراباه بوغنم بوحدو خلتن 27 كم زخسرون 405 زقوصلون في تام اللوم انتخانة أزربيجان والتهدرة وحيلة نتان سلاس عمتات أب تحتقو تطر تقال السنت عنات زتان حتو زوبا كم زملسوا ونحبير اللام ولو ولد غابرييل متصاب اسوشيتد بريس تماركيسو زصعب الدليل لهم
تقالستينا صنت زوبا ناغورنو كارابا اتقوم كفتحو تسماميام دحري وساني متقعتي سراويت اذربيجان حجي اذربيجان اما ايت وتحدراتي كفيله نتاخل الامليسيات بلالا سبا سلطان اذربيجانن اتوم تقالستينا صنتن كلت زور زته اكايدوميام بزعبا داغمه مصمبار الزمالات اتوم ابتاخل للزنوبرو بهيرا سب ارمينيا نابتا مسلماويت حاجر زخونت ازربايجان كيس امباري او مالاتيو كميلو يخوون جن نصراي كونن نتي مس امبار زي تقبلو عسرتتات عشاحات ارميناو ياندما حجي دهرتي وعل عدك مفتاح كابتا كل اللوم زخونت ناقارنو كارابا ناب ارمينيا حديمو مالو ناب ارمينيا ابزئتو سرقيا نويحنا يمكاين مسرع ابزنبرو اللقوان عب حدا معدلي ندادي فنجرة أقاتمو بوحدو سسان شمانتن سبات ميتوم يوم رسوني ليتي دارغا سلستمي تزا أقلو كمز قصولوني نقرالون ناقارنو كارابا حدا زوبا أزربيجان كوينو حيلتات عاليت أرمينيا زخونو عطغات كابشحن تعتمتن تسعان أربعتن جميروم تقوطات إرومو زيس أنحيو بسراويت أرمينيا كمز دقفووني إمانيون أبكتشحن عسرانقن أزربيجان نقلا كفالة تخلل المنزعة نتي مس أرمينيا زرخ المسمر بمعصاو لما تحلال فيك الربات كم زبا تخطو يذكر شعو أرمينيا هزبي ناقارنو كارابا يساق اللو زبل ترعان كتقرب كلا أزربيجان بوغنا بمريتيا بلو كأتوام يخيلو زبل ملاش هيباني رام أزربيجان بتوساخي أرمينيا نتي مسمر معدنات نمزحاقن متوم تنسألتي أسورات المقرابين تتقوم اللي أخطو بالتخصص أرمينيا قنا يتقبلتهم بزيلو باتي حجي دحرس من مفتاح عدكي أزربيجان نخلي ناقارنو كارابا أبتحتي ملوء مكوتت أرى تياتولا
إزي دمتس أميركايوم كاب كفلك ذات نيو جيرسي زوهنو أميركاوي ديموقراط سنتر بابت منينديز نتزلوهم زل على سلطان بمستير نحارة قبس أول نمتكام تتقعي مامولو نزبل زق أربوم فيدرال كستات ملسن مهاب لوم ربع عبكتما نيويورك بيت فردرك أربو يوم منينديز أب نيو جيرسي نتقبس أول نقراي زراب حونا قرن مفتسام ترقن زبن واركن تقبيلهم بزبل تخاسي سمالوهم منندز كاب نيبع لهم ديموقراط بارتي حاويسو كاب بطعتهم كاب كونغرس لقاق زبل متسوعتها إن عبي أبزو متسألزو اللقوان نفل ماقزي أب منهاتن أبزركب فيدرال بيتفرد كأربو يوم منندز ناب بيتفرد زقاربو زلو نعو أم غنزب بمهاب زتخسق قبطعو نقاداي بيتفرد دحر مقرابو دحر حادة معالتي يوم لتنا قاداي كاب قبط بفق عدو أبز تملسلو أب نيويورك كينيدي معروفة نفرتي تأسيروم ناب بيتفرد قاربو قبل نعيكون كونيل اللوم ويل هان نزتبها لزنا قاداي 300,000 دولار بمتحزن بحموش مليون دولار وحسن كاب ما أسرتك كابز تلاقاون تقليت اللوم أمور داتا بسنبت كبروسن ماراتون برلين نزي سبرت إتيبياوي تقستا سفا لبيساتو نزي تودا دارت فريات أديداس زخونا جاما واقو حموش 100 دولار ديبوم تكال أديداس نزي نتقادا دمت زخون جاما ካብቲ መወዳድርቱ ዝኾነን ተመሳሳሊ ፍርያት ዘቐርብን ትካል ናይኪ ብፍርቂ ዋጋ ይወሲኹ ዘሎ። እቲ ጫማ ንውድድር ማራቶን ዝተዳለወ ኮይኑ ሓደ ግዜ ጥራይ ክልበስ ከም ዝኽእል ኣፍረይቲ ይሕብሩ። ትካል ኣዲዳስ ንመጀመርያ 521 ንፅምዲ ጫማ ኣፍርዩ ንዕዳጋ ኣውሪድሎ። ኣብቲ ጫማ ትግስቲ ኣሰፋ ብኣኺ ኩሩዓቲና ዝብል ተፃሒፍዎሎ። ትግስቲ ኣሰፋ ኣብ ናይ በርሊን ማራቶን ነቲ ዝነበረ ግዜ ብዝያዳ 2 ደቃይቅ ከም ዘመሓየሸቶ ይዝከር። ዜና በስተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጋዋ ቁጠባ ሃገሩ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ካብ ዝርከባ ሃገራት ብቕልጡፍ ንዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ቁጠባ እዩ ክብል ድሕሪ ምግላፁ ንገለ ኣዝዩ ኣብ ፅንኩር ድኽነት ዝነብሩ ዚምባብያን ኣቆጢዕዎም ኣሎ። ኮሎምቦስ ማባንጋ ካብ ሃራሪ ኣብ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገለ ሰብ ሞያ ቁጠባን ኣባላት ናይቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርትን እቶም ፕሬዚደንት ጉጉይ ሓበሬታ ይህብሎ ወይ እውን መሰረታዊ ስነ ሓሳብ ቁጠባ ኣይትረድኦምን ክብሉ ይገልፁ ኣለው። ሰረፍሳየ ክተቅርበ።
ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዝተካየደ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሃገሮም ኣብ ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ቁጠባ ኣብ ቅልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ሃገር ምዃና ገሊፆም ነይሮም።
We are recording unprecedented development and economic success milestones.
ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምዕባልን ቁጠባዊ ዕብየትን ኣመዝጊብና ኢና። ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ሃገርና ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ እታ ዝቐልጠፈ ምዕባለ ተመዝግብ ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ዚምባብዌ ድኽነት ምንጥፋእን ፅሬት መነባብሮ ህዝብና ንምምሕያሽን ቀዳምነት ይበኣያ።
ይኹን እምበር ስሩዕ ስራሕ ክረክብ ዘይከኣለ 37 ዓመት ዝዕድሚኡ ላይቶን ቻማኒ ናብርኡ ንምሽናፍ ግዜያዊ ሓብሓበ ኣታክልቲ ኮይኑ ይሰርሕ። ንሱ ከም ዝብሎ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ንዕኡ ኣዝዮም ኣፀገምቲ ምንባሮም እዩ። ሰሪሑ ዝረኽቦ ገንዘብ ኣዝዩ ውሕድ ብምዃኑ ደቁ ናብ ቤት ትምህርቲ ክወስዶም ከም ዘይከኣለን ንኽፍሊት ቤት ትምህርቲ በዓልቲ ቤት እውን ካልኦት ሓላፍነታትን ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘድልዮ ግን ድማ ሕፅረት ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ። ሓጋዚ ተዝረክብ ብሙዚቃታት ኣቢለ ሂወት ካልኦት ዚምባብያን እውን መላዓዓል ኩኢሉ ድማ ተስፋ ይገብር። ቅድም ክብል ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበሩን ኣብዚ እዋን መራሒ ቀንዲ ተቃወመ ፓርቲ ዝኾኑን ተንዳይ በቲ ምስ ቁጠባዊ ገምጋም ፕሬዚዳንት ምናንጋግዋ ኣይሰማምዑን። 79 ሚእታዊ ህዝቢ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ድኽነት እናነበረ ከምዚ ዓይነት ገምጋም ከቢድ ዘይእሩምን ጉጉይ ሓበሬታን እዩ ክብሉ ይገልፅዎ።
ልዕሊ ሲሶ ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ሓገዝ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላት ሕቡራት መንግስትታትን ዝተመርኮሰ እዩ። ልዕሊ 90 ሚእታዊ በዝሒ ህዝቢ ዘይስሩዕ ሰራሕተኛ እዩ። ብዝኸድካዮ ኩሉ ዝበስበሰ እዩ። ዝበስበሰ መሰረተ ልምዓት፣ ዝበስበሰ ኣተሓሳስባ ኢኻ ትረክብ። ብዙሕ ፕሮፓጋንዳን ግጉይ ሓበሬታን ግን ኣሎ። እዚ ልሕልሕ ቁጠባ እዩ።
ፕሮስፕረ ቹታምባራ ኣብ ትካል ምርምር ዕዮን ቁጠባዊ ዕብየትን ዚምባብዌ ላዕለዋይ ክኢላ ስነ ቁጠባ እዮም። ንሶም ዚምባብዌ ኣብ 2019-2020 ብዘጓነፈ ህቦቡላ ኢዳይን ደርቅን ቁጠባኣ ኣዝዩ ምህሳይን ከምኡውን ዘቕባ ብዋጋ ኣብ ዜጋታት ዘስዓቦ ፅልዋን ብርክቲ ደርቅን ከም ዘሰክፎም ይገልፁ።
ቅርሽና በቲ ዝቕባበ ተጸልዩ እዩ። ዋግኡ ክወርድ ንዕዘብ ኣለና። እዚ ከዓ ብቅልውላው እቲ ቁጠባ ይንክምህላው ርዱ እዩ።
ቺታምባራ ወሲኾም ዚምባብዌ ናብቲ ፕሬዚዳንት ምናንጋግዋ ኣብ 2030 ቀጻላይ ዕብየት ከተመዝግብን ናብ ላዕለዋይ ማእኸላይ እቶት ቁጠባ ንኽትበፅሕን ዘለዎም ድሌት ንምዕዋት ምህርታ ኸተደንፍዕን ባጤራኣ ኸተረጋግእን ይግባእ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኮሎምቦስ ሞቫንጋ ካብ ሃራሬ ዚምባብዌ።
ኣብ ካልኣይ ፀብፃ ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምስቶም ወሳማ ሃያ ንምሕታት ኣብ ኣድማ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ብምስላፍ ፈላማይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ኮይኑሎም እቶም ሰራሕተኛታት ኩበናታት መካይን ናይ 40 ሚእታዊ ወሳኽማ ሃያን ኣብ ሰሙን 40 ዘሎ ሰዓት ስራሕ ናብ 32 ሰዓታት ንክንክን ኣብ ምሕታት ይርከቡ። ኣኒታ ፓውል ዝዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቅርበ እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን እንተኾኑ ንኣሜሪካ ዝመስረትዋ ማሕበራት እዮም ምባል እዮም ዝፈቱ። ንሶም ትማል ሶሉስ ምስቶም ኣብ ጥቓ ዲትሮይት ንኻልኣይ ሰሙን ኣድማ ይገብሩ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ኩባንያታት መኻይን ተሓዊሶም ነይሮም። ሓደ ፕረዚደንት ኣብ ስልጣን ከሎ ምስ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝፀውዖ ሰልፊ ዝተሳተፈ ፈላማይ ፕረዚደንት ኮይኖም እውን ኣለዉ። እቶም ሰራሕተኛታት ዝለዕለ መሃያን ኣብ ሶሙን ካብቲ ሰርሕዎ ዝነበረ ግዜ ዝሓፀረ ግዜ ንኽሰርሑን እተን ዝዓበያ ኩባንያታት ማካይን ኣሜሪካ ገለ ለውጢ ንኽተኣታትዋ ኣብ ምፅዋዕ እዮም ዝርከቡ። ባይደን ኣብ ልዕሊ እቶም ጠለባት ዝሓዝዎ መርገፂ ንጹር ብዘይ ምግባር ንመሰላት ሰራሕተኛታት ግና ይድግፎ እየ ይብሉ።
ኣቶም ሰባት ኣፅኒዕኩም ሓዝዎ፣ ምክንያቱ ርብሕ ዝበለ ክፍሊትን ካልኦት ጥቕምታትን ስለ ዝግብኣኩም ዝሰኣናዮ መሊስና ክንረኽቦ ኣለና። ንሕና መሪሽና ኣለና፣ ተሪፉ ዘሎ ናታቶም ምምራሽ እዩ።
ባይደን ንፕረዚደንትነት ቅድሚ 3 ዓመታት ክወዳደሩ ከለዉ ዝደገፍዎም ሎሚ ግና መርገፂኦም ንጹር ዘይገበሩ ፕረዚደንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኩባንያታት መካይን ንባይደን ኣመስኪኖምዎም።
ክቡር ፕሬዚደንት፣ ናብዚ ስለ ዝመፁ ይቐንየልና። ኣብዚ ወሳናይ ወቅቲ ኣብ ጎንና ደው ስለ ዝበሉ ይቐንየልና። ኣካል ዝውግእ እዚ ስለ ዝኾኑ ድማ ይቐንየልና።
400,000 ኣባላት ከም ዘለዎ ዝገልጽ እቲ ማሕበር መኽሰብ ኩባንያታት መካይንን መሃያ ኣካየድቲ ስራሕ እተን ኩባንያታትን ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ፣ መሃያ ሰራሕተኛ ግና ኣዝዩ ከም ዝወሓደ ይገልጹ። ዝሓለፈ ሰሙን ርእይቶኣ ዝሃበት ሓንቲ ሰራሕተኛ ሕድሕድ ሰብ ክፈልጦ ዘሎ ሕቶና ካብ ስምምዕነት ንላዕለ እዩ። ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ስራሕን ኮርፖሬሽናት ዘቕርብኦ ካሕሳን ዝምልከት እውን እዩ ትብል።
እቲ ባይታ ሚዛናዊ ክኾን እዩ ድሌተይ። ነብሲ ወከፍ ዝኣክል መነባብሮን ጽቡቕ ህይወትን ክረክብ እዩ ድሌተይ። ብሓደ ወገን ኣነ ኣብ ሰዓት $30 እናተኸፍለኒ ምሳይ ዝሰርሕ ካልእ ሰብ $15 ኣብ ሰዓት ይኽፈሎ እንተኮይኑ እዚ ርትዓዊ ይኮነን።
ንመደረ ፕረዚደንት ኣወንዚፉ መግለፂ ዘውፅአ ዝዓበየ ኩባንያ ማካይን ኣሜሪካ ጀነራል ሞተርስ ትኩረትና ኣብ ፖለቲካ ኣይኮነን፣ እንተኾነ ምስ መሪሕነት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኩባንያ ማካይን ስልጥኢልና ኣብ ስምምዕነት ምብፃሕ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ኢሉ ኣሎ። ክኢላ ፖለቲካዊ ሳይንስ ዝኾነት ሱዛን ከንግ ብወገና ባይደን ኣብ ጎኒ እቶም ሰራሕተኛታት ምስላፎም ዓብዪ ነገር እዩ፣ እንተኾነ ነቲ ልዝብ ኣፋፍነዶ ክህብሉ ይግባእ ነይሩ ዝብል ግና ሕቶ ኣለኒ ትብል።
ምናልባሽ ኣይህሉን እዩ፣ ምክንያቱ ኣብ ዝርዝራት እቲ ልዝብ ብዙሓት ነጥብታት ስለ ዝካተቱ። ንፖለቲካዊ ደገፍ ግና ክጥምዝዝዎ ተኽእሉ ኣለዎም። እቲ ኣድማ ካብ ህዝቢ ምሉእ ደገፍ ረኺቡ እዩ። ከምኡ ምዃኑ ንተቐባልነት ጠለባት ዝኣደሙ ሰራሕተኛታት ዓቕሚ እዩ ዝፈጥረሎም።
ንደንበ ሪፐብሊካውያን ፕረዚዳንት ሕፅያት ይመርሕዎ ዘለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክንዲቲ ንሎም ረቡዕ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ክተዕ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ምስ ማሕበራት ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣብ ዘይብሉ ጥቓ ዲትሮይት ዝግበር ሰልፊ ክሳተፉ እዮም። ንሶም ኣብ ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ ባይደን ኣብ ዲትሮይት ዝገበርዎ ዑደት ንመኽሰብ ርክባት ዝተገብረ እዩ ክብሉ ነጺጎም ሞ ባይደንን ትራምፕን ጽቡቕ ገይሮም ከም ዝፈልጥዎ እቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ምስልታት ናይ ገዛእ ርእሶም ታሪክ ኣለዎም። ኣብዚ ሃገር እዚኣ እቲ ዝለዓለ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ብስቕታ ጥራሕ ገለ ነገር መንታን ክፍጸም ለውጢ ኣድልዩና ኣሎ ኣብ መባል ይርከብ ትብል ወኪልና ኣኒታ ፖል ዘዳልወቶ ሪፖርት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያን ምስማዕ ሓበሬታ ኣብ ህውከትን ጎንፂ ንፃወቶ ኣሉታዊ ተራን ዝብል ኣርእስትና እዩ። ኣጋሽና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ኬፕ ታውን ኬፕ ፔኒንሱላ ዩኒቨርሲቲ ሓላፊ ፕሮግራምን መምህር ጋዜጠኝነትን ዶክተር ሄርሞን ዕባ ሚካኤልን ኣብ ጀርመን ከተማ ሙኒክ ሉድዊንግ ማክሲሚላንስ ዩኒቨርሲቲ ብሚድያ ኣንትሮፖሎጂ ንዶክተሬት ዝመሃር ዘሎ ጋዜጠኛ ወልደ ግርግስ ገብሪ ህይወት ተኽላይን እዮም። ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም።
ይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም ኣዝየ የመስግን። እስኪ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምዝባዕ ሓበሬታ ወይ ኣብዚ ዲስኢንፎርሜሽን ዝበሃል ዝፃወቶ ታራ ብኸመይ ምገለፅኩምሞ ዶክተር ሄርሞን?
እወ እቲ ምዝባዕ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ነይሩ እንጂ ዋላ እቲ ቅድሚ ማሕበራዊ ሚድያ ምፍጣሩን ኣብ ናይ ጋዜጥነት ሞያ ኩሉ ግዜ እቲ ፕሮፓጋንዳ ወይ ምዝባዕ ሓበሬታ እቲ ብእንግሊዝኛ ኣጀንዳ ሴቲንግ ቴዎሪ ንብሎ ኣለና። ሕጂ ኣጀንዳ እኮ ኣለዎም፣ እቲ ሚድያ ኣጀንዳ ክህልዎ፣ መንግስታት ኣጀንዳ ክህልዎ ንክእል፣ ወይ ከዓ ዝኾኑ ትካላት ኣጀንዳ ክህልዎ ንክእል። ስለዚ እቲ ምዝባዕ ሓበሬታ ነይሩ እዩ። ግን ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ኣጋዲድዎ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂ ሕጂ ድለዩ ክገብር ክእል እዩ። ሕጂ እቲ ጆርናሊዝም ውን ሲቲዘን ጆርናሊዝም ዝበሃል ኣምር መፂ ኣሎ። ከመይ ማለት እዩ? ዝኾነ ሰብ ንኣብነት ሶሻል ሚድያ ወይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂሙ ሕጂ ከም ድላዩ ሓበሬታ ክዘርግሕ ይኽእል እዩ። ግን ክልተ ኣምር ኣሎ ክንፈልጠን ዘለና ብዚ ናይ ምዝባዕ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ ክብሎ እዮ እሞ ድሓር ከዓ ብትግርኛ ክገልፆ። ሓንቲ እታ ሚስኢንፎርሜሽን ትበሃል፣ ሓንቲ ከዓ እታ ዲስኢንፎርሜሽን እያ። እታ ሚስኢንፎርሜሽን እንታይ ኮነ ኢልካ ዘይኮነስ ከይፈለጥካ ዘይኮውን ሓበሬታ ክትዝርግሕ ትኽእል ኢኻ። ግን ንሕማቅ ኢልካ ዘይኮነስ ሰኣን ምፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲኣ ሓንቲ እታ ዲስኢንፎርሜሽን እታካልአይቲ ኣምር ግን እሳያ እታ ሕማቅ ተቐንዲ ማለት እዩ። ኮነ ኢልካ ሰብ ንምትላል ወይ ኮነ ኢልካ ሰባት ንምግጋይ ዝንቡእ ሓበሬታ ተቐርብ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ሓበሬታ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ሓደ ግዜ ማለት ሰባት ከናወፅ ክእል እዩ። ምክንያቱ እንተ ዘይኮን ሓበሬታ ትህብ ኣለካ እቲ ሰብ ከዓኒ ዝበዝሐ እቲ ኣብ ስነልቦና ወይ ኣብ ሳይኮሎጂ ወለ ጌርጊስን ፈልጦ ኮይኑ ምክንያቱ ኣብ ኣንትሮፖሎጂ ስለ ዘሎ እቲ ብእንግሊዝኛ ፕሉራል ኢግኖራንስ ዝበሃል ኣሎ። ማለት ዝበዝሐ ህዝቢ ሓደ ግዜ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ብዓለም ማለት ክፃረፍ ኢለ ይኮንኩን ክድንቁር ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ውሑዳት ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ከታልልዎም ይኽእል እዮም እያ። ሕጂ እቲ እሱ እቲ ሓደገኝነቱ ማለት እዩ። ስለዚ ዎ ናይ ብሓቂ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝንቡዕ ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ ዳርጋት ተራ ኣለዎ።
ጥቡቅ ቀኒለይ ወለ ጌርግስ፣ እዚ ዓይነታት ማሕበራዊ ሚድያ ከም ትፈልጥዎ ብዙሓት እዮም። ግን እቲ ናትና እዚ ዝከታተል ዘሎ ዝሰማዕ እዚ መብዛሕትኡ ዝዘውትርዎ ማሕበራዊ ሚድያ ዓይነታት ኣብ ሶሻል ሚድያ እዚ ፌስቡክን ቅድም ክብል ትዊተር ዝበሃል ኣብ ሰዓት ድማ ኤክስ እናተባሃለ ዝፅዋዕን እዚ ናይ ሓበሬታ ምዝባዕ ከመይ ይዝርጋሕ? ኣብ ምብፅሕዎ ኣብቲ ሰብ ክንደይ ሰብ ይበፅሕ እውን? ስለዚ መዝየልሲ ገለፀለይ
የቀነለ ገብረ ኣብታ ዶክተር ሄርመን ዝበላ ንእሽተይ ክውስኸላ እሞ እዚ ዲስኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ስኑዕ ሓበሬታ ወይ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ሓሶት እውን ክኾን ይኽእል እዩ፣ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝተጋነነ ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ ሓቃዊ ነገር ተመስሪቱስ ምግናን ምሕሳው ዘለዎ ምዝባዕ ዘለዎ ዲስቶርሽን ዘለዎ ግን ኮነ ተባሂሉ እዩ ዝዛባዕ እቲ ናይ ዲስኢንፎርሜሽን ቲካልእ ዝበሎ በኣጋጣሚ ሰባት ተሳሒቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግን መሰረታዊ ዝኾነ ኮነ ኢሎም ኢንቴንሽን ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ ንምዝባዕ ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ከምቲ ዓንቶም ዝተገለፀ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ዘሎ እዩ። ግን መን የተዓርቕ ነይሩ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ጆርናሊዝም ሓቂ ንምድላይ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ነቶም ዝተፈላለየ ድሌት ዘለዎም ኣካላት ክጎቱ ነቲ ሓቂ ነናብ ዝጥዕሞም ክጎቱ ከለው ከተዓረቂቱ ጋዜጠኝነት ብባህሪኡ ምስቶም ስነ ምግባራቱ ኣብ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ። ሕዚ ነዚ ኣብ ስሩዕ ሚድያ ዝሰርሕ ጋዜጠኝነት ፈተና ዝኾነ ካል ምዕባለ ናይቲ ሚድያ ቴክኖሎጂ ይረአለና ማለት እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበልካ እዩ። ሕዚ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝገብሮ ክልተ መሰረታዊ ነገር እኒኦ ወይ ላይ ሓስብ። እቲ ሓደ ተቆፃፃራይ ዘይብሉ ምኳኑ እዩ። ጌት ኪፐርስ የብሉን፣ ኣረምቲ ኤዲተራት የብሉን፣ ኣርታዕቲ የብሉን። ኩሉ ዝተሓወሶ ድሓር ከዓ ናብ ዝድላዩ ዝኾነ ምስሊ ክፈጥር ፐርፐዝ ዘለዎ ዝተሓቂ ገዲፉ ነቲ ክፍጠረሉ ዝደለየ ምስሊ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝሰብ። ፖለቲካዊ ትካል ክኾን ይኽእል እዩ፣ ፓርቲ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ሰልፍታት ክኾን ይኽእል እዮም፣ ወይ ውልቅ ሰባት ክኾን ይኽእል እዮም፣ ወይ ትካላት ክኾን ይኽእል እዮም። ስለዚ ካብቲ ሓቂ ድቬት ገይሮም ወፂኦም ናይ ባዕሎም ምስሊ ክፈጥሩ ሓሶታት የምፀሎ ማለት እዩ፣ የጋንሎ ማለት እዩ፣ የዛውዕሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ኣብ ስሩዕ ሚድያ ንገብሮ ኣራም የብሉን፣ ጌት ኪፐር ሓላዊ የብሉን፣ ነፋይ የብሉን ከም ዘለዎ ስለዝኸይድ ብጣዕሚ ሓደገኛን ፈታንን ገይርዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ዓንቶ ዶክተር ሄርመን ዝበሎ ኣሎ እንታይ ይምዝምዝ ድንቁርና ማሕበረሰብ ይምዝምዝ። ሕዚ ሰባት ሓደ ሓበሬታ ንምንታይ እዩ ተዘርጊሑ? እዚ ሰብ እዚዩ፣ እዚ ትካል እዚዩ፣ እዚ ውድብ እዚዩ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኢሎም መምዮም ንክርዱ ዘኽእል ንቕሓ ተጠቃቅማ ሚድያ የብሎም። ሚድያ ሊትሬሲ ብበዝሒ የለን። ብፍላይ ኣብ ናይ ዓድና ገለ ክትኮን ተሎ ከዓ ድሕረ ባይት እውን ምእማን እዩ ዝበዝሕ። ከሃይማኖታዊ ባህል ኣሎ ካልእ ኣሎ ኣብ ምፅራይ ኣብ ምምርማር ብዙሕ ግዜ ኣየጥፍእን። ስለዚ እዚ ድሕረት እዚ ከም ዘሎ ብደንቢ ይፈልጥኦም እዞም ዲስኢንፎርሜሽን ከሰራጭ ዝውዕሉ ክዝርግሑ ዝውዕሉ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ባይታ ኣለዎም። እዚ ባይታ እዚ ተጠቂሞም ዝእግዶም እውን የለን። ኩሉ ጋዜጠኛ እዩ ሕዚ ከምቲ ሲቲዝን ጆርናሊዝም ንብሎ። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ይገብሮ። ኣባና ከም ዝበልካዮ ሕዚ ብዙሕ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ማሕበራዊ ሚድያ ይውዕል፣ ካልኣይ ኣብ ትዊተር። እቲ ብጣዕሚ ዲስኢንፎርሜሽን ዝሰራጨወሉ ዝዘርግሓሉ ከዓ ኣብዚኦም እውን ኣከባቢ እውን ይመስለኒ። ምክንያቱ ምስቲ ሕዚ ከዓ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ትግራይ፣ ኤርትራ ዘሎ ምስ ፖለቲካ ተተሓሒዙ ከዓ ፖለቲካዊ ትኩሳት ይበዝሕ ካብቲ ካልእ ጉዳያት። ድሓር እዚኦም ዝበዝሒ ክጥቀም ትርኢ ሰባት ምንም ፊልተር ከይተገበሩ ብጣዕሚ ከም ህወብሎ ሓበሬታ ይዝርጋሕ። ካብኡ ነዚዩ ከፃረ ዝኽእል እግሪ ብእግሪ ዝእርም ስሩዕ ሚድያን ዓቕሚ ሰባት ኮነ ፋይናንስ ዘለዎ ከዓ የለን። ካብኡ እዚዩ ከም ሓቂ እንዳኾነ ይኸደሎ ማለት እዩ። ድሓር ናብ ሳዕቤኑ ምናልባት ፀሪሕና ክንምልሶ ንኸውን ናብ ግጭት ቅርሕንቲ ኣዙሪታዊ ቂም ናእትወካ ይኸይድ ማለት እዩ። ሪኢንፎርስ ስለ ዝገብር ኣፈላለያት
እቦ ናብኡ ክንምለስ ኢና። ዶክተር ሄርሞን ኣብዚ ኣብቲ ከባቢና ከምታ ለገርስ እውን ጠቕሰ ቢልዋ ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ምስ ተጠቃምነት ናይ ክልቲኦም ናይቶም ብበዝሒ ዝጥቀመሉ እቲ ከባቢ እንታይ ርኡይ ዝኾነ ሓደጋታት የብፅሕ ኣሎ የውርደ ኣሎ ወይ ከብፅሕ ይኽእል ንቅድሚት እውን እስኪ ዶክተር ሄርሞን
ወል ማለት እንተደ ማሕበራዊ ሓበሬታ ንሕማቅ ነገር ተጠቂምካሉ እዚ ፍሉጥ እዩ። ነቲ ሰብ ኣብ ሽግር እዩ ዘእትዎ። ከምቲ ድበልኮ ዓንቲ ወይ እንተደኣ ሰብ ይኣምን ኣሎ ማለት እንተደኣ ኮንቪንስ ድኸውን ኣሎ ድ እንተደኣ በቲ ዝንቡዕ ሓበሬታ እዚ ጉሁድ እዩ ነቲ ሰብ ኣብ ሓደጋ ይደእትዎ። ኣብ ኩናት ግዜ እውን ኩላህና ንሪኦ ኢና ሓደሓደ ግዜ መንግስትታት ይጥቀምሉ እዮም ሶት ሰብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ጥራይ ኣብ ከባቢና ዘይኮነ ሲ እጁ ናብዚ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ውግእን ናይ ናቶ ምትእትታውን ንሪኦ ኣለና። ንኣብነት እቲ ሚድያ ብጣዕሚ እዩ ሓደገኛ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዘመሓላለፍ እሞ ብዙሕ ሓደጋ እዩ ዘኸትል። ጀስ ከምቲ ወልደ ጊዮርጊስ ዝበሎ እውን ዩኖቲ ሚድያ ሊትረሲ ወይ ከዓ እቲ ኢንፎርሜሽን ሊትረሲ ዝበሃል ኣብ ህዝብና ብዙሕ የለን። ማለት እቲ ህዝብና ሲ ኣይተማህረን ማለት ኣይኮነን፣ ደንቆሮ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ብቐሊሉ ዝኣምን።
እዚ መደብ ንዊሕ ስለ ዝበለ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ሚድያናን ክሰምዕዎ ገዲፍናዮ ኣለና። ናጋይሽና ዶክተር ሄርሞን ኦባ ሚካኤል ከምኡ እውን ኣቶ ጊዮርጊስ ረታ ኣቶ ወልደ ጊዮርጊስ ገብሪህወት ድማ ነመስግን። ፅባሕ ተረኛ መደብ መንእሰያት እዩ። ከምኡ እውን ኣከባብራ በዓል መስቀል ዝምልከት ክህልወና እዩ ብሓንሕደሩ